care ar fi ministerul care s-ar ascunde în această prezență a cetățenilor cu drept de vot din stânga Nistrului la alegerile din Republica Moldova? Ce s-ar ascunde în spatele acestei prezențe a alegătorilor din stânga Nistrului la scrutinul din Moldova?
Am auzit așa o expresie. Votul din Transnistria, alegătorii de acolo nu au mare importanță, nu au mare influență asupra rezultatelor alegerilor în partea dreaptă a Nistrului. Eu nu sunt de acord cu aceasta. Eu cred că toți cetățenii care locuiesc în stânga Nistrului au ceva de spus și ei trebuie să participe. Trebuie numai decât. Vedem cât au fost.
Aproape 14.000
de alegători. Evident că cel mai multe voturi a acumulat actualul președinte Igor Dodon.
Dar și Maia Sandu a acumulat voturi.
Dar și Maia Sandu. Este îmbucurător faptul că există în rândurile celor din stânga Nistrului persoane care înțeleg și speră la o schimbare spre pozitiv în Republica Moldova, care ulterior se va răsprânge și asupra teritoriului din stânga Nistrului. Și trebuie să le mulțumim celor care au venit forțat sau neforțat și au votat pentru Maia Sandu și pentru alți candidați, că în afară de Maia Sandu au mai fost încă undeva 5% au fost date pentru alte persoane. Revenim la mister. Misterul factorului din stânga Nistrului. Aici trebuie să-l căutăm în interese. Și avem câțiva factori de interes ca în Republica Moldova, la conducere statului, președinte să fie Igor Dodon. Unul din ei este Federația Rusă, care s-a bucurat pe parcursul mai multor ani, nu numai celor patru, s-a bucurat de o susținere din partea exponentului Republicii Moldova în politica lor față de Republica Moldova, față de vecinii noștri și pe mai multe subiecte. Doi, sunt interesați cei din lumea interlopă, cei ce au scheme și au posibilități de a face bani prin contrabandă, prin interese de business și așa mai departe și să nu plătească impozite nici în stânga Nistrului și nici în dreapta Nistrului. Și trei, este Gușan, acel oligarh din stânga Nistrului care
conducătorul șerifului,
care controlează practic tot ce se întâmplă în Transnistria, inclusiv și așa numit președinte din Transnistria, Krasnoselski, și el este cel mai interesat ca Igor Dodon să rămâne președinte. Așa aș spune cu o vorbă de-a noastră moldovenească, este crâșa lui Gușan, Dodon este crâșa lui Gușan.
Sunt probe?
Da, sunt probe, sunt multe probe. Prin asta se explică faptul că angajații la întreprinderile controlate de Gușan au fost siliți, li s-au spus, li s-a impus, li s-a promis anumite lucruri, inclusiv și bani, și s-a fost organizat transport să fie aduși să voteze pentru Igor Dodon. Asta este, eu cred că, misterul. De ce 75% din cei care au participat la alegeri, în primul tur alegerea președintelui Republicii Moldova, au votat pentru Igor Dodon.
Autoritățile tiraspolene au zis că până la 1 decembrie e instituită stare de urgență în stânga Nistrului, dar totuși pe 1 noiembrie au scos restricțiile pentru doritorii de a participa la scrutinul prezidențial ca să se poată deplasa. Și pentru ziua de 15 noiembrie, pentru al doilea tur de scrutin, la fel sunt ridicate aceste restricții. Iată că s-a întâlnit și noul vicepremier pentru reintegrare cu liderul tiraspolean Krasnoselski. Atât de repede au convenit această întrevedere că mulți își pun întrebarea cum de s-a pus la cale o asemenea întrevedere într-un timp atât de restrâns.
Eu tot am rămas mirat de faptul că vicepremierul Republicii Moldova a investit practic luni sau marți, de acum miercuri avea întâlnire cu cei de la Tiraspol. Dar este explicabil faptul, fiindcă, după cum a spus domnul Dodon, s-ar fi exprimat că dorește să rămână încă un mandat pentru a soluționa conflictul transnistrean.
El a spus că prioritatea lui este pentru al doilea mandat de președinte va fi soluționarea problemei transnistrene.
Da.
Cu ce preț?
Este, Doamne ferește, dacă noi acceptăm condițiile pe care le impune pe parcursul mai multor ani domnul Dodon. În primul rând, el dorește federalizarea Republicii Moldova.
El și-a nuanțat declarațiile și a spus că nu mai insistă pe federalizare.
Nu știu acum, insistă sau nu, dar federalizarea a fost un obiectiv al lui. A doilea, Dodon, practic, prin asta, recunoaște existența Transnistriei. Și recunoașterea existenței Transnistriei, el a spus-o tangențial și indirect când l-a numit tovarășul, sau nu știu cum să-l numesc, fiindcă este, eu îl cataloghez ca un criminal, pe Krasnoselski l-a numit președinte. Mai departe, dumnealui, domnul președinte, Dodon, pledează pentru menținerea forțelor de menținerea păcii a Federației Ruse. Ceea ce noi am vorbit pe parcursul a mulțor ani, că aceste forțe țin partea transnistrenilor și nici de cum nu au interes soluționarea conflictului. Totuși, Dodon este pentru aceea că forțele armate și munițiile care se află în stânga Nistrului pot fi păstrate acolo fără a ridica întrebarea de a fi evacuate. Deci, cu aceste condiții, eu cred că noi nu trebuie să soluționăm conflictul transnistrean, fiindcă Federația Rusă este cunoscută. Ei pun capcane, foarte bune capcane pun și ai noștri nu odată au numerit în capcanele Federației Ruse, când pe urmă ne dăm seama că practic asta este în detrimentul integrității teritoriale Republicii Moldova, în detrimentul suverenității și independenței Republicii Moldova. De aceea, ce își spune domnul președinte Dodon, e mare semn de întrebare și eu cred că nu trebuie să-i permitem lui să se ocupe de această problemă. Această problemă poate fi soluționată și pe alte căi, căi de negocieri, dar trebuie în capul mesei să fie pus interesele Republicii Moldova. Eu și am vrut să mai adaug că deți este învinuit actualul candidat la funcție de președinte, doamna Maia Sandu, este învinuită că îi numește pe cei din Transnistria separatiști. Eu am înțeles adresarea ei, ea nu numește pe cetățenii din Transnistria separatiști, ea numește separatiști pe cei care sunt la conducerea Transnistriei, cei care duc politica Transnistriei, atât aceia sunt separatiști. Și iată, aceia, acesta e factorul care este interesat ca Dodon să rămână la conducere, care le va permite să existe mai departe, în continuare, această așa numită republică transnistreană. Iată de ce și cei de la conducere au spus că, uitați-vă, noi avem până la 1 decembrie stare de urgență și cei care pleacă în partea dreapta Nistrului la întoarcere trebuie să stea 14 zile în carantină. Dar cei care se întorc din partea dreapta a Nistrului și prezintă buletinul sau documentul că au fost la votare sunt liberi. Parcă ar fi că în ziua aceea nu pot să mă lipsească. Dar este interes, este vădit că este un interes deschis fără a spune cu alte cuvinte. Deci susțin alegerea președintelui și să împuși cetățenii din stânga Nistrului să voteze pe domnul Dodon.
În altă ordine de idei, pentru că demnitarii ruși au avansat ideea precum că SUA ar pregăti o revoluție colorată după anunțarea rezultatelor acestui scrutin prezidențial în Republica Moldova, de ce să vină Moscova cu asemenea declarații?
Este o expresie rusească, dacă vorbim tot de Moscova, navore șapca garit. Deci ei se simt că ei sunt cei care sunt implicați în afacerile interne Republicii Moldova și am văzut la televizor multe dezvăluiri a finanțării din Federația Rusă a candidatului Igor Dodon și nu numai prin finanță, dar și prin alte surse și mijloace și știm precis că da, Federația Rusă și în special Kremlinul este interesat ca Igor Dodon să devină președinte în continuare.
De ce anume PSUA o învinuiesc?
De ce anume PSUA? Păi ăsta este oponentul lor principal în lume. Deci astăzi n-ar putea să învinuiască pe altcineva. Dar ei sunt oponenți principal în combaterea flagelor din lume și atunci deci ei învinuiesc pe cel mai tare și cel mai apropiat al lor dușman, așa numit.